Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači ze studia Plzeň svobodného vysílače. Dnes je 5.10.2021 covidového roku a máme tu pořad s Miroslavem Zelenkou. Míro, hezký večer do domů, tak do domů.
Dobrý večer. Tak. Já vždycky vysílám z domu.
Jasně, do domů, říkám, do domů.
Do domů.
Do domů, tak. Takže, teď jsem nevěděl, jak to mám sklonit.
Ale je to už covidový rok číslo 2, si zapomněl.
Ta jedno, ale je to covidový rok. Tak, dnes je tu už čtvrtá část, třetí pokračování pořadu, v kterým se rekapituluje celých těch 7 let, co tady s náma Míra Zelenka je. A koukáme na to, jak to vlastně všechno proběhlo. Co všechno je jinak a co není jinak. No, to už je samozřejmě na Mírovi.
Všechno je jinak, nemůže být něco nejinak, když je všechno jinak.
To už je všechno na Mírovi, Zelenkovi, naším dnešním hostem, s kterým si budu sem tam povídat, ale většina bude na něm, aby vám vysvětlil vše to, co chce vysvětlit. Samozřejmě můžete i vy volat do vysílání, je to taková rekapitulace, takže není to nic uceleného, nestýte se zavolat. 608 12 14 19 je číslo přímo do živého vysílání, které právě teď začíná a bude probíhat následující necelé 2 hodiny. Takže po celou dobu můžete tež psát na Skype, tež můžete i psát na mail, ale to je vše na vás. Ideální a přednost má telefon 608 12 14 19. A já si myslím, Jiro, že pozdravit už si pozdravil snad, to už ani nevím, já jsem to tak zamlel, že asi, ale jo.
Pozdravil jsem.
Tak je to dobrý.
Jinak, co se týče toho volání, dá se volat v podstatě kdykoliv, protože tak. To jsou jenom krátké úryvky témat, takže to nemá žádnou souvislou řeč. Tak.
Přesně tak. Čili nepřerušíte nit, určitě, Mírovi.
To nikdy.
No, nekřič, taky se stane, když je toho víc. Ale ne, v pohodě. Míro, nevím, jestli chceš něco říci předem, ale něco tady bzučí na telefonu, ale...
Už jde telefon.
Už jde, telefon vypadá, že jde, ale nikdo se neozývá, to se asi jenom vždycky, jak se hlásí ten telefon, tak to takhle zabzučí. Takže asi začneme tím
pervičkama.
Já se tady musím kouknout, kde to tady, jo. Tak prosím, můžeš do toho vlítnout. Jedem.
Já jenom, jestli něco z toho, že jsem měl teďko seminář v těch Beskydech, který proběhl, myslím, docela úspěšně. Bylo tam 50 lidí. No a docela mě jako těší vždycky zajímavé pozorovat ty lidi na začátku a na konci toho semináře. Jo? Jak se vytvoří taková družná atmosféra, jak si pak všichni povídají se všema.
A tak bývá samozřejmě, pokud je to, pak jsou to lidi většinou stejného smýšlení a to jsou, tak ta atmosféra se většinou vytvoří.
Jo, tam je to, je to docela pěkné i pozorovat na některých lidech, jak jim to pomohlo, jak se jako úplně, až bych řekl, fyzicky mění. Tady začala bouřka.
No.
Pokud to někdo nestřílí sdělat.
Je to možné. U nás tady zatím jen tak lehce občas poprchne.
Akorát byl jeden trochu jiný problém, že to, co bylo před týdnem tady u toho blaníku, tak bylo sluníčko, bylo hezky, že jsme mohli teda přednášet i meditovat venku. Tentokrát bylo taky sluníčko, ale byl hrozný vítr, takže prostě to bylo jenom
krátce. A tady nebyl vítr.
No a to je hodně platný teda. No,
jenom pro příště, kdyby náhodou někdy příští rok, ale, tak tady tak na velká většina.
Seminář na Moravě, tak přece jenom asi přijedou spíš Moraváci než do Plzně, že jo?
Neřešme to, uvidí se.
Uvidíme, co bude za rok.
Tak, přesně tak.
Jestli se vůbec budou moct konat nějaký seminář.
Tak.
Ne, já jsem optimista samozřejmě.
Jasně.
Tak já budu těm perličkám. Titulek. Vědci mění názory a protiřečí si. To je v pořádku, tak má fungovat věda. To je hezký, viď?
Zajímavý titulek.
Vědci si protiřečí a tak má fungovat věda.
No,
Kladivo na koronavirus nebo lék, který nepomůže. V obou případech je řeč o ivermektinu a jeho účinnosti nebo neúčinnosti proti COVID-19. A tam jsou teda ty zajímavé ty výsledky, jak z Afriky, tak z ty Indie, kde prostě tam, kde ho používali v některém těch indických státech, já nevím, tak ho dokonce dávali jako prevenci.
Mm-hmm.
A mají naprosto nesrovnatelný jako jak počet teda nakažených, tak počet lidí v nemocnici, no prostě všechno je daleko lepší.
No, tak teď se bude Pfizer-Mectin vyrábět, jo, takže to už je potom v pořádku. To už potom bude, sice to bude stejný, ale název je jiný, ale hlavně
cena.
Ono bude jiná cena a pak už to bude v pořádku, protože cena léčí, nikoli v ten lék. Ano, abyste věděli, vážení, tak.
Ale to tam bude až teprve, ten lék bude schválený až teprve po 4., 5. dávce, až se to vyčerpá. Tak nově zvolené německé poslankyně za zelené, jméno číst nebudu, diskutují o budoucnosti Německa. V rozhovoru se shodují, že Německo musí přijmout 200 milionů uprchlíků, protože svým jednáním Němci ničí klima.
Mm-hmm.
Ale to je logika.
Přijmout 200 zelených, ano. Jako,
no, já to nebudu komentovat, ale 200 milionů uprchlíků, když Němců je teď asi, myslím, 84 nebo tak nějak.
Mm-hmm.
A když přijmou 200 milionů uprchlíků, kdo tam bude vyrábět a živit? Ne, já vím, to nemá cenu, jak jsem říkal, nemá cenu jako logicky, ale já to jenom jako perličku, že jo.
Tak potom asi už ty Němci to klima ničit nebudou, jo, protože pak asi to budou ničit už ty připrchlící, ne? Nebo jak myslíš, jak si to vysvětlit? Teď ničí a proto je třeba přijmout někoho, aby to ničil on, nebo jak si to vysvětlovat? Rozumíš
tomu? Já tomu nerozumím, protože ty uprchlíci, když jsou doma, tak to klima ničí daleko méně, než budou ničit v Německu.
Přesně tak. No jo, no, ale pak už to nebudou ničit Němci, ale uprchlící. Takže nevíme, jestli...
No, uprchlíci napřed zničí Němce.
Ano.
A pak už nebudou uprchlíci, pak budou domácí.
Tak. Takže nevíme teda, jestli opravdu jde o to, aby se ničilo klima, nebo vlastně...
Nebo Němci.
Tohle to nemá cenu, fakt. To je jako...
Ne, to ne.
Jako perlička to není špatný, ano.
Možným dočasným řešením především pro nejohroženější skupiny populace je třetí posilovací dávka. Konkrétně využití vakciny Pfizer Biotech. Ale prohlásil to nějaký ředitel toho Pfizeru, že?
Tak.
Tohle je ale fantastický.
Počkej, já jsem tady hodil na obrazovku, že jo? Ty uvádí věci. No, tak vidíš to tam určitě taky.
A... No, teď nevidím, že mám text.
No nic v pořádku. On se pořád mluví o těch protilátkách, jak se to snižuje rychle, ale to jsou protilátky vzniklé po očkování. Proč se vůbec sakra nemluví po protilátkách vzniklých?
No, protože by to hrozilo očkování.
Aha, to takhle, no co je. Je to teda fakt podivný. Tak jdeme dál.
Tohle mě fascinovalo skutečně. Americká automobilka Tesla musí svému bývalému černošskému zaměstnanci zaplatit více než 130 milionů dolarů, 2,8 miliardy korun.
No.
Soud ho nařídil odškodnit za práci v rasistickém jemu nepřátelském prostředí, protože měl pospravenou toaletu. Asi něčím rasistickým. Já nechci hodnotit celou tu... dejme tomu, ale proč 2,8 miliardy? Ten musel teda trpět jako zvíře, že za to dostane 2,8 miliardy. To prostě korun teda. To je absolutně nepochopitelné.
No jo,
ta
no.
Částka teda, jo. Princip to v současném dění chápu, to se prostě děje běžně. Ale kdyby dostal milion dolarů, jo, je to moc, jo. Ale 2,8 miliardy.
On tam jako to musel je... trpět, nebo trpěl, nebo jak to je? Nebo
trpěl, chudá.
No a musel, nebo nemohl odejít, nebo on tam je dodržel nějak, nebo... Já to,
to já tam nevím, já jsem na tom soudě ani v Tesle nebyl, takže nevím. A to je celkem jedno, prostě trpěl, tak si to zaslouží ty peníze.
Tak, jasně.
Využít těžké životní situace se nějak nešítil brněnský lichvář, který poskytl půjčky 7 lidem. Výše úroku se přitom pohybovala mezi 60 a 90%. Lichvář dostal podmínku. Já myslím, že těch 7 je prokázaných, ty další ne, že jo. Ale proč dostane podmínku? Za co už mu chtějí dát trest, když dá 90% úrok? No.
Tak jako zdá se, je to málo nebo moc?
Co?
Že dostal 90%. Podmínku. Ne, že dostal podmínku.
No málo. Je to... pravda, že jako samozřejmě tenhle svět je řízen lichváři.
No.
takže jako je to tím pádem jako ta lichva braná jako mírný zločin.
Lichva nic není proti tomu, když šíříš poplašnou zprávou podle nich. To je teprv zločin, ale toto...
No to dokáže napáchat daleko víc škod.
To dokáže napáchat hrozně škod, hlavně. No, to teda...
No, nevadí. Německo stálo od začátku letošního roku dvakrát na pokraji blackoutu, píše server týdeníku Focus. Mně se líbí, jak některé výrazy už absolutně jako se nepoužívají české adekvátní výrazy, jako, nevím proč.
No, jaký pak je český adekvátní výraz na blackout?
No, nevím, energetický krach nebo něco by se určitě našlo. No, dobře. Jako černý out to asi nebude.
Blackout, no, to jako black, jako jste černý out.
Černý ven. Černý ven, jestli to není rasistický, když no, vlastně out je ven, tak to jo, je černý ven.
No to víš, to je rasistický pěkně, kamaráde. To bych... No? Teď si na to kápnul. No.
Poprvé se tak stalo 8. ledna, kdy neměla střední a západní Evropa dostatek elektrické energie a zachránit měli dodávky z Balkánu. Jenže ty selhaly v důsledku poruch například elektrárny v Rumunsku. Řetězovou reakci, která v tu chvíli reálně hrozila a vypnula by postupně celou Evropu, odvrátilo okamžitě zapojení záložních zdrojů ve státech střední Evropy.
Ano, tenkrát se říkalo, že Česko to zachránilo.
No tak ono se mluví o státech střední Evropy, ale to bylo Česko.
To bylo Česko, přesně tak. Ano.
To nevím, co jsme za to dostali za odměnu, když jsme zachránili Evropu.
Že bude mít dražší energie.
Celkové se narušení evropské energetické sítě zvýšilo 10x a svůj podíl na to má i samotné Německo. A to vzhledem k odstavání klasických elektráren, tedy uhelných, jaderných či plynových, píše týdeník Focus. Nebo Focus, já nevím, to německý, tak...
Nevím. Focus.
No, tak jestli to čtou německy nebo anglicky. Americká společnost Facebook jednoznačně nevyloučila, že za globální výpadkem jejich služeb může být i zlý záměr. Upozornil na to v úterý komentátor BBC James Clayton. Většina expertů na informační technologie ale tvrdí, že na takovou možnost zatím nic neukazuje, byť ani mezi těmito lidmi nepanuje shoda.
Tady ten titulek je byl masivní výpadek záměr, nikoli zlý záměr. On totiž...
Nebo potom v tom textu ten... Já jsem to zjednodušil, ale ten pracovník z Facebooku připustil, že to možná byl zlý záměr. Aha. Takže v titulku to není, ale já jsem spojil dvě věty dohromady, bych to zkrátil.
Ale ono to úplně trochu mění význam, jo? Protože o tom se mluvilo velmi často, no, to bylo někdy předvčírem, nebo včera dokonce, já už to mám ty časy dost pomotaný.
Včera.
Včera dokonce, ano. Tak já teda ten Facebook moc nesleduju, ani na něm nejsem, takže se to ani nepostřeh. Ale je fakt, že se okamžitě mluvilo v těchto různých konspiračních a dezinformačních médiích, se mluvilo o tom, že to je opravdu záměr, ale ne zlý záměr, ale záměr toho vlastního Facebooku nebo záměr těch globalistů, aby si lidi nemysleli, že to všechno tak jednoduchý. Ano, že budou následovat teď i různý ty blackouty a podobně a tak dále a tak dále, takže příprava. Takže to nebyl zlý záměr podle všeho, ale záměr globalistů.
No tak samozřejmě, jako vždy, teorie je víc, já zase použiju ještě jiné konspirační teorie.
Ano.
A ta konspirační teorie zní, já nevím, kde jsem to čet, ale to je jedno. Jo, taky to bylo někde na Facebooku. Že to vypnuli ty, že to udělali ty hodní, protože to ovládání těchto Facebooku a to napojení toho Facebooku na nějaké ty servery, kde se všechno archivuje a vyhodnocuje, bylo těmi hodnými změněno a už to není napojeno na temné síly a na hodné, ale to přepnutí se muselo udělat a probyl ten výpadek.
Aha. Tak a jak se to projeví v životě?
No, že už to nebudou ovládat ty temní a nebudou skladovat ty informace a využívat je proti lidem.
Aha, no tak to si necháme teda počkat, uvidíme.
Já bych si to nechal líbit, tak když říkal necháme si.
Necháme si počkat na to. Ano, necháme si líbit, pokud to tak je. No, dobře.
Jürgen Klopp, současný trenér Liverpoolu, vyvolal pozdvižení svým výrokem, v němž nenaočkované fotbalisty přirovnal k lidem, kteří požívají alkohol za volantem. Britská vláda navíc v týdnu potvrdila, že plně naočkovaní fotbalisté mohou nově odletět na reprezentační srazy i do těch takzvaně červených zemí, tedy do míst, jejichž návštěvou vláda považuje za nejrizikovější. Po návratu mohou hráči během karantény trénovat i hrát, dále také nemusí do karanténního hotelu. Je tak trochu otázkou, zase komentátor říkal, ten britský, je otázkou, proč by očkování i za takovýchto okolností hráči odmítali. Jak to můžou odmítat, když dostanou takový nabídku, že se vrátí a během karantény můžou trénovat rád a nemusí do karanténního hotelu.
To nevím.
Ale mně se líbí, jako to prostě, já už jsem tady mnohokrát říkal, že nemá cenu to posuzovat jakýmkoliv logickým prizmatem, jo. Ale ví se, že se můžou nakazit, ví se, že můžou přenášet, jo.
Ale
náčkovali můžou tam jet, můžou tam hrát, teda můžou se vrátit, hrát i trénovat, nemusí do karanténního hotelu.
Tak, na očkování mohou přenášet bezstresně, bez jakýchkoliv problémů. Mohou cokoliv, kamkoliv chodit na očkování. I když vlastně ty vnější vlivy, nebo ty vnější to, jak mohou nakazit, ostatní se prakticky od neočkovaných nemění.
Tak. Ne, to nemá cenu řešit. Já vím, že jsem teď viděl nějakou tabulku,
ano.
Kde bylo... Jo, tady ještě mám vlastně tady.
Jo, no, to je to tabulka.
Přestože obecně platí podle Duška, že neočkovaní lidé častěji nakazí a následně musí být hospitalizováni, tak ve skupinách nad 65 let data mluví jinak. Mm-hmm. Například ve čtvrtek 30. září se nakazilo 46 očkovaných seniorů a neočkovaných pak 28. Mm-hmm. Stejný trend je patrný po celé září. Tam je taková tabulka, jak jsou tam červený, zelený, tak těch očkovaných je teda vždycky víc. To je jiná tabulka, než tohle, na co ukazuje. Ta, ne, ještě jiná.
Možná, že tady, no, tady to je.
Tadle, ano. Ano. Ty zelený, to jsou očkovaný, ty červený jsou neočkovaný.
Tak to jsou... je to jasný úplně. Jedno je pozitivních s a bez očkování, ano. Tak to je zajímavý teda. Ale tak tež oni říkají, ale to je proto se očkuje, aby ten průběh nebyl tak velký, ano. A dnes na nejserióznější ČT24 ukazovali, že je asi kolik? Asi 240 hospitalizovaných na covida a z toho asi... Jo, teď jestli kecám 80 nebo 85, z toho jsou plně očkovaní nebo očkovaní lidé. Rozumíš tomu, tak jak to chrání teda, když vlastně třetina z toho je víceméně hospitalizovaná zrovna tak, s těžkým průběhem, co by jinak v nemocnici dělali, že?
A to ještě se ty očkovaní většinou netestujou, že netestujou. Oni nemusí.
Přesně tak.
Takže vlastně oni, se jich zjistí daleko víc.
Zjistí se jim jen, oni mohou ležet někde doma nebo doví kde, s těžkým průměhem, ale netestujou se, no. Takže přesně tak. Tak, nemá to smysl, je to stále dokola, pořád stejný a pořád holt jsme konspirátoři. No,
použil bych jednoho citátu trošku opraveného z jednoho českého filmu Jáchyme Hodilostre. Stále kvokají.
Stále kvokají, ano.
Tam bylo stále kvoká.
Ano.
Já nevím, si na to pamatuješ. Jako
určitě.
Loupka, jo, jak je mu, no stále kvoká. Ano. A tady se to hodí naprosto přesně, stále kvokají.
Ano.
Tak, ve francouzské katolické církvi od roku 1950 operovalo přibližně 3000 pedofilů. Píšou média s odvoláním na francouzskou nezávislou komisi vyšetřující sexuální zneužívání dětí v církvi. Vedoucí nezávislého vyšetřování uvedl, že ve Francii během 70 let bylo členy katolického duchovenstva, jenom katolicko, tam ostatní církve taky asi něco zneužili. Bylo zneužito přibližně 216 dětí. Je to zničující, protože poměr mezi 216 tisíci obětmi a 3000 násilníky znamená, že jeden agresor zneužil kolem 70 dětí. Myslím teda to, co je na tom fascinující, jak je možný, že si toho nikdo nevšiml a nezakročil, když se jednalo na jednoho člověka 70 dětí. Ale je to katolická církev. Asi má boží ochranu.
Tak.
No, tak. Ještě nějaké organizační věci. Jo. Takže ve čtvrtek, tento čtvrtek, je opět to setkání první čtvrtek v měsíci v restauraci Šeberá v Konraticích. Mm-hmm. Ty ostatní věci to už jo. A potom teda ještě bych oznámil tu meditaci zítřejší na ten generátor lásky a v pátek, to je o 9 a o 10 dvě meditace a v pátek je ve 22.05 meditace na posílení egregoru slovanství. Taky je to ta první měsíci, takže ta významnější, jako bych řekl.
Ano, a ta stále probíhá i u nás na Svobodném vysílači.
No, to jsem dostal vynadáno.
Jak to?
No, protože to vysíláš tu starou a ne tu novou.
Ježiš, tak to já vůbec nevím.
No,
já to nevysílám.
Si tu mojí, no.
Vysílá to náš.
A řekni mu, ať tam dá tu, ať si stáne z mé strany a dá tam tu novou.
Ale tam je to nějak časově špatně, nebo?
Ne, tam je prostě strašná chyba, no.
Jo.
Já tam jednou místo Česko a Slovensko řeknu Čechy a Slovensko a Moraváci to nemůžou zkousnout.
Ajej. No, tak jo. Tak pokud je to tak.
Já za to nemůžu. Jednou, jindy říkám Československo, jednou jsem se přeřekl a v té nově už to říkám dobře, že jo. Takže kdyby to šlo opravit. Je tam teda i lepší hudba, jo. Teda. Ale tohle je největší hřích. No.
No, tak já si myslím, že tolik času nemáme zas, abychom řešili takovýto obrovský
problém. Řešit ne, ale ono dá tam tu novější meditaci, asi je lepší, protože je tam ta lepší hudba, je to lepší nahraný, že jo. Tam to bylo nahrávaný živě, když to tohle bylo jako zpracovaný.
To je pravda.
Jo? Takže z těch... A tyhle věci jsou dály pánbů a šéfové, kteří nám budou vládnout. Takže 31.10. by byl seminář v Liptálu u Vsetína, jednodenní seminář z návody 9 do 18. Mělo by to být v brzké době na stránkách, pokud už to tam není, ale myslím, že ještě ne, a je možno se tam přihlásit.
Liptákov. Tam sice to má něco společného s tím, ne?
No tam se narodil.
Jo, jasně. Liptákov, ano. Dobrý.
Já nevím, pokud někteří nevědí, tak já rád Zimmermann, jo, ještě. Ano. Jen bych upřesnil, ne všichni musí být znalci.
Ano.
A protože o to je jako hodně velký zájem, tak to uvádím jako předběžně víkendový seminář na odvádění přísedlíků opět Beskydech. To znamená v tom Haresotoru pravděpodobně někdy uprostřed listopadu. Jestli páni z hůry dovolí teda. No. Protože mnoho lidí, a mě to těší samozřejmě, by rádi odváděli přísedlíci sobě a blízkým, protože těch přísedlíků je stále dost, nechci říct více, no tak těch 200 případů měsíčně.
Mm-hmm. Tak jo.
Takže písničku.
Jdeme písničku a samozřejmě 3D obrázek. A dnešní písnička je Inkarnace, Míro. Takže jdeme.
Duše stále vrací, co je láká k inkarnaci, je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslíš, že budeš příště, když teď lidem pije v kryštrak příště? Pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Hlas bílý jak sníh. Jedno přání všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. A přitom stůl, kde domovní poznáním je jen tvůj bdělý sen.
A jsme tu zpátky, písnička odezněla, obrázek jste mnozí dekodovali taktéž, ano, byl tam strach, ale nevíme z čeho, ale to vše je o něčem jiném, protože dnes tu máme, vše je jinak, přehled všeho, co za těch 7 let, který tady s náma Míra strávil, každé úterý prakticky, tak, aby se o tom ještě pověděla. Už je to poslední část. Miro, je to tvoje, máš prostůrek. A vy samozřejmě, vážení posluchači, volejte, pište, skypejte, dělejte všechno, co chcete, abyste se zúčastnili též interaktivně tohoto pořadu. Je tu zase výjimečná šance. Prosím.
Já jenom k tomu fenoménu strach. To je skutečně jako zvláštní fenomén, protože mnoho lidí nemá strach z něčeho konkrétního. To je takový vnitřní strach. Ty lidé vědí, že logicky to, čeho se bojí, je nesmysl. Že prostě není důvod. Jo? A stejně nejsou schopní se s tím vypořádat. Dost často to bývají nějaké fobie a pozůstatky z těch minulých inkarnací, ale nebo mají lidé jako celý život vnitřní strach, jo. Je to opravdu hodně, bych řekl, omezující činitel v tom lidském životě, protože ty lidé prostě jsou pod takovým tlakem strachu, který ale nemá příčinu. To je ještě daleko horší, než když člověk zná tu příčinu, že jo? Když ví, že se bojí, že půjde k zubaři, že mu vytrhnou zub, tak aspoň má představu, že to někdy skončí. Že jo? Když to tady ten vnitřní strach trvá dlouhodobě, je to hodně takový nepříjemný prvek, s kterým se teda setkávám u lidí, kteří mě žádají o nějakou pomoc.
Míro, já si myslím, že to je tím, že ten strach je právě ten vzniká z nedostatku toho poznání. Ano, toho samostudia, nebo jak to nazvat, prostě nějakého takového poznání opravdu. A v okamžiku, když toto člověk si vyřeší a to tak odejde, i ten strach není z čeho. Jestliže nevím, jak jsi správně říkal, jestliže neznám, neuvědomuji, čím, co může být, no tak potom z toho mám strach, protože v tu chvilku mám naprostou nejistotu. Když potom dojdu k tomu nějakému poznání, tak vlastně pochopím, o co jde, no, a ten strach přestává.
To je pravda, ale ono dojít k tomu poznání není tak jednoduchý.
Není.
Když ten strach má příčinu v minulých životech.
Ano, já neříkám, že to je jednoduchý. Určitě jednoduchý není, ale já jenom říkám, jak se toho nechá většinou zbavit. Já to znám přesně na sobě. To je to samé.
A můžu se teda zeptat, jakého strachu jsi se zbavil konkrétně?
No, přesně toho neurčitého takového. Jako ten člověk opravdu neví, co je. Jako, co...
No a ty jsi našel příčinu? Nebo?
No, došel jsem k nějakému poznání, si myslím, ano.
Aha.
Jo? Dobře. A to dost jako fakt osvobozuje. Poznání skutečně osvobozuje od čeho? Nejenom od strachu, ale od všech jiných věcí.
Dobře. Tak já přejdu teda k tématu. Takže téma je základní principy teoverza a poznání. Pod pojmem princip myslím takový princip, který platí vždy a za všech okolností pro jakoukoliv sebemenší či sebevětší část teoverza. Takže základní principy teoverza. Princip fraktálního uspořádání, princip polarity, princip relativity, princip neohraničenosti, nekonečnosti, princip disharmonické harmonie. Nebo harmonické disharmonie taky. Je tam ta varianta. Tady samozřejmě není čas na to, aby prostor na to, abych ty jednotlivé principy vysvětloval, ale bylo na to samostatný pořad. Základní principy poznání. Existuje více úrovní a rovin poznání, zákon o zachování informace, o to jsem tady také vyprávěl, když jsem mluvil o tom informačním poli, nikdy žádná informace se nestratila a nemůže se ztratit. Vše je neustálém procesu změny, vše se vším souvisí, poznání je relativní a funguje na principu rezonance. Rezonance poznávajícího a poznávaného objektu a poznání je procesem mnoha smyslovým, nejen pětismyslovým. Tak to bylo ve stručnosti. Další téma, stručný souhrn informací z historie Slovanů. Historie Slovanů, tak jak je nám předkládá oficiální vědou, je hodně tristní, protože v podstatě ono se neví, z čeho vznikly, kde se vzali, nic. A vůbec to byli barbaři, kteří se tady přihrabali. Možná se vyhrabali v určité fázi svého vývoje ze Zamlianek, kde do té doby nevím, jak přežívali. Ale ta alternativní historie počíná již Hyperboreou, dejme tomu orientačně před 100 000 lety, kam, zase mluvím, že to je všechno moje informace, kam přiletěli imigranti z planetárního systému nebo hvězdného systému Vegy. A pokračovala celou dobu při kaskáze Hyperbory, přešli níže na Sibiř a do severní Evropy, částečně do Atlantidy a tak dále. Spánek a snění. Spánek a snění jsou jedny z našich činností, pro někoho nečinnosti, které jsou vzhledem k tomu, jaký význam je jim běžnými lidmi přikládán a jaký význam skutečně pro nás mají, značně podceňované. Přitom velká většina lidí stráví spánkem přibližně třetinu života, Jak je možné, že tolik lidí považuje třetinu svého života víceméně za nepodstatnou s výjimkou odpočinku a nabrání nových sil do druhého dne? Mnozí vůbec netuší, co se s nimi ve spánku a při snění děje, a protože netuší, tak je to ani nezajímá. Přitom v takzvané fázi REM, toho rychlému pohybu očí, to je při snění, zažíváme tolik příhod, jevů a situací, které výrazně přečí v rozmanitosti a rozsahu to, co zažíváme v bědělém stavu minimálně u velké většiny lidí. Protože těch snů je více, my si nepamatujeme, ale orientačně kolem 5. A v jednom snu se odehrával takový příběh, který třeba nezažijeme vůbec nikdy za život. Jo? Takže opravdu je to běžnými lidmi podceňováno. Řeší se tam mnohé věci, které si přinášíme z toho bdělého stavu, ale které si přinášíme dokonce i z minulých životů. A člověk by tomu měl věnovat daleko, nebo běžný člověk, daleko větší pozornost, než je tomu běžně věnována. Mm-hmm. Pozitivní a negativní složka ega. To je celkem relativně i takové novější téma, kdy jsem reagoval na to, jak se z toho ega, k čemu dělá něco negativního, co je jako víceméně ty jeho projevy jsou škodlivé člověku. Velmi často se tato naše dvě já, to ego a duše a ego je tělo a mysl, popisuje tak, že to ego je negativní složka a duše je pozitivní složka. A proto je podle těchto názorů potřeba negativní složku neboli ego zničit, eliminovat, co nejvíce potlačit, či alespoň se jím nenechat řídit či ovlivňovat. Jak už jsem tady jednou uvedl, fascinuje vždycky nejvíc ta taková věta. Nenechte se ovlivňovat svým egem a věřte své duši. Nevěřte egu a věřte duši. To je prostě úplně fascinující, když toto někdo vyskne, protože najednou tu máme tři entity. Já, ego a duše. A co to je teda to já, když to není ani ego, ani duše? Ale nevěřte svému egu, věřte své duši. To jsem skutečně četl. A není to jediný názor. Ačkoliv je podle mnoha, obávám se, že bohužel převládajících názorů vše negativní připisováno egu a vše pozitivní duši, tak podle mého názoru to prostě nemá logiku. Osobní morfogenické pole, které na nás po narození působí, je pole, které jsme si vytvořili, protože morfogenické pole je pole návyků, osobní morfogenické pole, pole našich návyků. Takže je to pole, které jsme si vytvořili v mnoha předcházejících inkarnacích. Vytvářeli jsme si návyky, které na nás teď působí. A kdo je vytvořil? To současné ego nebo ta minulá ega a duše, která procházela všemi inkarnacemi? No samozřejmě duše. Čí je karma? Současného ega nebo duše, která prochází? No určitě je karma duše. A proč teda, když duše si přinese těžké karma, proč ego je ten fujtabl a duše je to skvostné? Je však velmi důležité si uvědomit, že polaritní, jak jsem už říkal, že ten jeden z principů teoverza je, že vše je polaritní, tak je důležité si uvědomit, že polaritní je i ego. Lze to chápat tak, jako model, jo, vše je model, že naše ego se skládá z pozitivní části ega a z negativní části ega. Podle principu polarity je to pravděpodobné. Že? A to, co je často uváděno jako špatná část naší bytosti, to ošklivé ego, které je všemožně dehonestováno, tak v podstatě je popisována ta negativní část ega, kterou jsem si dovolil nazvat nego. Takže pozitivní ego můžeme nazvat pego a nego máme všichni. Ať jsme v uvozovkách výraz sebelepší lidé nebo sebehorší, všichni máme i pozitivní, i negativní část ega. Z toho pohledu, jak to vnímáme, to působení, tak se to týká především mysli, méně již těla. Další téma byl speciál pro rodiče, učitele a lékaře. V tomto textu nebyly žádné zásadně nové myšlenky oproti dřívějším textům. Spíše se jedná o souhrn informací, který by měl být nápomocný rodičům pro výchovu dětí a pro práci učitelů a lékařů. Nežiju v iluzi, že pro všechny příslušníky těchto tří kategorií, ale pro ty, které označují nepřesným názvem alternativní, alternativní rodiče, učitele a lékaři. Možná by se dal použít název osvícené, ale to by mohlo být zavádějící, protože rovněž pod tímto pojmem si může představit každý něco jiného, případně alespoň neschoda může být ve stupni osvícení. Pojem alternativní chápu v tom smyslu slova, že se jedná o alternativu k současnému převládajícímu paradigmatu, někdy nepřesně označovaném jako vědecké paradigma. Pro lepší pochopení toho, v čem by to mohlo být těmto třem kategoriím nápomocné, uvedu příklad, a to jsou přisedlící a parazitické kvazibytosti. Pokud rodič, učitel, lékař zná tuto kategorii bytostí a ví, jak můžou negativně působit na člověka a tím pádem i na dítě, tak může některý z problémů konkrétního dítěte odhadnout, že se jedná o přisedlíka a nemusí hledat všechny možné alternativy, jako volání rodičů, zápisy do žákovské knížek a podobně. To volání rodičů samozřejmě ano. Jenom upozorňuji, že už jsem se setkal s tím, aby to nevypadalo. I samozřejmě s alternativní rodiči, ale i s alternativními učiteli a i s alternativními lékaři, zejména teda psychiatry, kteří o těchto možnostech vědí. A dokonce jsou i takové případy, kdy tím rodičům řeknou, aby napsali mě, že jo, abych se na to dítě podíval. Byla by to opravdu důležitá věc, no, ten speciál, kdyby to bych opravdu chtěl, aby si přečetli všechny tři kategorie, což ale nevím, kolik je tady rodičů, učitelů, lékařů, nevím. To možná budou tak 1,5 milionu lidí, jestli nevíc teda. Myslím rodičů dětí, jo. Jinak, když budeme brát rodičů, tak je tady asi 9,5 milionu, jo, kteří měli nebo mají děti, že? Byť už třeba 50-letý děti. Život po smrti aneb Česká kniha mrtvých. Jsem přesvědčen, že pokud by existovala nějaká Česká kniha mrtvých a informace v ní obsažené by byly v nějaké podobě dostupné většině lidí, počet přísedlíků by výrazně klesl. To by bylo zapříčeno nejen tím, že by duše lidí po smrti těla odcházely vědomé sami do barda, ale také tím, že by mnoho lidí vědělo, že mají svým blízkým v době těsně před smrtí nebo těsně po smrti pomoct a potom po té smrti teda vysvětlit jim to před smrtí a po smrti je odvést nahoru do barda. A také by vědělo, jakou formu či jakými postupy. Považuji za velmi důležité, aby lidé informaci o přetrvávající existenci duše, vědomí, po smrti těla měli a aby měli informaci o tom, co mají dělat, aby v naší hmotné realitě nezůstávali dokonce i jako přisedlíci nebo usedlíci. Protože samozřejmě z vlastní zkušenosti vím, kolik životních a zdravotních problémů tyto přisedlíci dokážou napáchat. Jo. Už jsem tady několikrát i říkal, že po odvedení přisedlíka ošetřující a následné výrazné změně zdravotního stavu k lepšímu, nejeden lékař prohlásil, že to je zázrak a že tomu nerozumí, proč k tomu došlo. Takže jako ne vždy jsou to škodlivé bytosti, ale dost často působí vážné problémy. Podle mého názoru je podstatné, aby lidé tuto informaci, že vědomí po smrti těla jako existuje nadále, jako duše, byť v nehmotné podobě, aby tuto informaci měli bez ohledu na to, zda této informaci v okamžiku, kdy ji přijímají, věří nebo ne. Protože po smrti těla se ocnou v situaci, kterou tato informace předpokládala, a tím pádem nebudou mít problém si na informaci vzpomenout a rovněž si vzpomenout a uvědomit si, co by měli dělat, či dokonce, co by dělat neměli. A to je podle mě velmi významné, protože by opět, když by věděli, ty lidé jsou fakt jako zmateni. Já když si s těma přisedlíkama povídám, tak oni nevědí, co se děje vůbec. Oni třeba, já jim říkám, umřelo ti tělo? On řekne, ne, já mám tělo. Já mu říkám, ale to není tělo fyzické, to je astrální. Ta už nereaguje s hmotnou realitou. Jo? A když máš astrální tělo, měl bys jít do astrální reality. I zase opět je to jako v mnoha případech nedostatek poznání. A toto, myslím, byl poslední teda, ale to není podle pořadí, ale poslední téma před tímto přehledem. Nebezpečné pasti takzvaného duchovna. Co se snažím sdělit tímto textem co nejširšímu okruhu lidí? Sami jsme si vybrali tento život v této 3D realitě, když jsme byli v té astrální realitě a chystali jsme se vydat někam do nějakého fyzického světa. A nepochybně jsme k tomu všichni měli nějaký důvod. Když už jsme si zvolili tuto hru s jejími pravidly a svoji roli v této hře, myslím, že není smysluplné se této hře snažit vyhnout či obcházet její pravidla. Mnoho klasiků v oblasti duchovna tvrdí, že abychom zvládali náš duchovní vývoj a zvyšovali si frekvenci vibrací, je nutné nejdříve zvládnout náš běžný hmotný život. Představa, že když nemám v pořádku spodní 3 čakry, takže to nahradím urychleným vývojem horních čaker, je opravdu mylná. doplatilo na to již opravdu hodně lidí. Před započením této často náročné cesty duchovního vývoje je skutečně zapotřebí napřed dostat dolní tři čakry na potřebnou úroveň, dejme tomu minimálně 50-60%, i když takto je to nepřesně vyjádřeno, protože otevření spodních čaker na patřičnou úroveň je již součástí duchovního vývoje. Tak, já jsem to dokončil. Takže teď už... Prosím?
Co jsi dokončil? Úplně všechno? Jako už?
No, ten přehled jsem dokončil.
Ano, ano. Takže dáme písničku, nebo ještě ne?
Jo, můžem dát písničku. Mm-hmm. Já jsem teda si připravil ještě další téma, které taky ale není dostatečně dlouhé, takže dáme písničku a v případě, kdyby lidi volali, a já tady ještě budu mít jedno téma.
Ještě teda než písničku, tady vidím František, ano? Nějaký mi píše, nevím, jestli jsem to pochopil správně, ego je to samé jako gravitace. Rozumíš tomu?
Ne.
Já taky nějak ne.
Gravitace je taky přitažlivost, ale kdyby tak František byl hodnej a trošku se rozepsal, abych se k tomu vyjádřit. Co, já nevím, co to znamená, že je jako gravitace.
Já tomu taky nerozumím. Takže Františku, když tak napište úplně jasně k tomu, o co jde, protože takto si to každý může vysvětlovat po svém.
Já vím, že František, jestli je to ten samý František, měl už i minulé nebo předminulé pro mě dotaz, kterému jsem tak až úplně nerozuměl teda, takže.
Dobře, já nebudu uvádět druhé jméno, stejně nevím, jestli to je správné, takže.
A jak se čítá, kterým písmenem jenom?
No.
Tak to mi nic neříká.
Tak jasně.
Tak František, já nevím, jestli je to druhý nebo třetí nejčastější jméno. Nejčastější je Jiří teda, no.
Dobře, Míro, já dám písničku a jak říkám vždy, volejte, nestýjte se, ale až po písnice samozřejmě. Tak teď tam dám další obrázek, takže mrkněte se na to, jedeme.
Je to tak, nebo mě šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní Selene. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, posmech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii tvou získá. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme zdí. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom jít. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. Ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dát. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozebnění. Dobrou
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, volat můžete už od teďka, zatím teda někdo nevolal. Nevadí, věřím, že se polepšíte, protože jak Míra říkal, nějak rychle to projel všechno, co tam měl. Míro, co tam ještě máš teda, abychom neměli nějaký kratší pořad?
Ne, mám tady venes to sebevědomění.
Ano. Tak jo, tak dobře. Ale pokud někdo zavolá, samozřejmě
to já jsem to nějak špatně odhadl. Ale...
Hele... Vždycky jsi říkal, nevadí. Že není problém, že je vždy o čem hovořit. A v tom případě tomu tak určitě bude, takže prosím. Ne,
možná, že by, kdyby bylo zajímavé, kdyby někdo byl tak laskav a řekl by nějaké téma, které by ho třeba zajímalo. Jo?
Dobře. 20. Teď to nerozumím. Tady píše... Jsme se to bavili.
František.
Ne, Olga nějaká, je to jakože 1200. Tak to nevím, taky nevím. Musím si tady najít nějaký souvislosti. Nebo... Ne, to není otázka. Dobře. Tak jedeme dál.
Jo. Nedávno jsem se dostal do řeči s jednou mladou ženou na téma zdravá strava. Jo, abych upřesnil, tenhle text je starý 10 let. Jo. Mm-hmm. Víš, teda to říkám. To je text, který jsem tu ještě neměl, teda je to nový text, ale 10 let starý. Jo.
Aha.
Protože se mi její stanoviska zdála příliš jednostranná ve smyslu důrazu na biopotraviny a zdravou výživu, pronesl jsem úsloví, které se jí stalo frází. Nežijeme, jako to jsem nevymyslel, jo, aby to nevypadlo, že já jsem pronesl ústavy a pak se stalo frází, já jsem ho jenom použil. Nežijeme proto, abychom byli zdraví, ale snažíme se být zdraví, abychom žili. Proto jsem pronesl něco v tom smyslu, že mám-li si vybrat život s přísným dodržováním všech pravidel zdravého života, která jsou mnohdy ještě velmi rozporná, což ostatně vidíme s tím, jak se ty názory mění třeba na sádlo, jo, na, mm-hmm. na mnoho dalších věcí, na vajíčka, cholesterol, to prostě to, co bylo zakázané, teď je doporučované a obráceně.
Mm-hmm. Možná to slyšíš, ano, teď
ano,
mě volám.
Ano, vem to, když tak.
Takže já to beru rovnou do vysílání. Hezký večer,
dobrý
tak jste rovnou.
Dobrý, hezký večer, hezký večer. Já jsem sice psala mail, ale asi jste si nevšimli, takže jsem si říkala, že zavolám. Já jsem se chtěla zeptat pana Zelenky, co si myslí o tom fenoménu intuitivního vidění u dětí. Teď to bylo v Dušekách, byla tam i nějaká z Mexika vlastně lektorka, a mě to docela zaujalo, tak jsem se na to chtěla zeptat, co si o tom myslí.
Kdy jste ten mail psala? Kdy jste ten mail psala?
Před chvilenkou, před chvilečkou. Ale aha, to nevadí.
Ani nic tady nemám to zatím.
Nevadí. Tak asi nějaká chybička, tak to nevadí.
Ještě než to položíte, ano. Myslíte to vidění, kdy mají zakryté oči?
Ano, to myslím.
Ten Komisarov, nebo jak se jmenuje ten Rus, ano. Ne, co tam?
No, oni tam v tom vlastně vysílání, které já jsem viděla, tak jsem ani nezaznamenala tu informaci, jako kdo na to přišel, a pak na internetu jsem brouzdala, tak jsem to viděla. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli můžete povědět o tom.
Ano. Učí tak to Komisarov, no. A jsou tady děkuju. Následovnice v Česku. Shodou okolností se s tou ženou znám, ale jméno si zase nespomenu, jak je mi dobrým zvykem. Ani nemyslím to, že bych nechtěl propagovat. A mám s tím osobní zkušenost, protože se toho zúčastnil vnuk a já jsem osobně přesvědčen, že jsem svědek toho, že to funguje.
Tak to je super, protože já mám 6letého syna a mně to jako přišlo jako skvělá věc na otevření třetího oka vůbec na vnímání jako toho světa.
To podle mě to je skvělá věc, no. Tak, ale právě jsou na to takový ty názory, jako mají ty sisyfáci, že koukají spodem a tak. Bych jim teda tu jak ono to na ty oči, to černý, tu...
Dalo vyzkoušet, že?
Já bych jim to dal na oči ať se tam dolů koukají, ale přitom je to vidět, jako říkám, zažil jsem to na vlastní oči, a vůbec nemůžu pochybovat o tom, že to funguje, protože to prostě není možné, aby to dítě to vidělo někudy. Jo?
A chtěla jsem se zeptat, jestli jste to třeba sám nezkoušel na sobě, jako dospělý, protože oni říkají, že nám to jde.
Dospělí jsou na tom hůř, no, těm to jde hůř, ale neskoušel jsem to, neskoušel.
No, mě to jenom zaujalo, mě to tak jako přišlo, že píšete, nebo když říkáte, jak máme meditovat, takže vlastně používáte, nebo jste doporučoval takovou tu, že si dáváte na oči, jako kdyby to, co na spaní pomáhá, tak jsem si říkala, že to možná vlastně pomáhá na to sklidnění, jako ten rituál, že to je vlastně něco podobného. Že...
No, jako to si myslím, že ne, tam na těch očích při tom teda intuitivním vidění je to z toho důvodu, aby se ty děti na to nemohly dívat očima, že jo. Ale při té meditaci, aspoň pro mě, ale zdaleka nejen pro mě, to má smysl to, že neproniká světlo ani obrazy. Jo? Říká se tomu senzorická deprivace, to znamená absence smyslových vjemů, které by nás rušily v té meditaci. Úplně optimální při meditaci je, když nemáme žádné smyslové vjemy, což je velice obtížné, protože může být úplné ticho, nebo může být teda meditační muzika, může mít zakryté oči, nemusíme nic cítit ani chutnat, ale ten hmat, ten zůstává stále, protože hmat není jenom v rukách, že jo? Hmat je vjem celého těla, stále ležíme na nějaké podložce, takže to nás ruší. Takže i z toho důvodu, já třeba, když jsou ty meditace i na těch mých seminářích, lidi mají karimatky, mně to úplně nestačí, já musím něco nafukovacího, nějakou matračku, abych to necítil. Úplně optimální varianta jsou ty fluatační tanky, jestli víte, co to je?
Ne, ale podívám se.
Fluatační tank vymysleli pro výcvik kosmonautů, je něco jako na bezstížný prostor v kosmu. A principem, já jsem v tom taky teda si to vyzkoušel na vlastním těle. Aha. A principem je to, že to je takové plastové vajíčko, ve kterém je slaná voda, která je zahřátá na 37 stupňů. A je tam tma samozřejmě a ticho. Což má ten vliv, že tělo se vznáší v té vodě a ta teplota je stejná jako teplota těla. To znamená, že jsou minimalizovány i ty matové vjemy. Takže ono se to dělalo i ten nácvik těch kosmonautů. Oni vlastně to, tam to bylo zajímavé v tom, že to, co my se snažíme dosáhnout, to znamená dosáhnout se stavu těho rozšířeného vědomí, oni právě se snažili, protože v tom kosmu, když tam člověk se vznáší v tom beztížném stavu, že jo, tak vlastně má tam ticho, klid, tmu, takže to se hodně blíží tomu stavu, který navozuje ty stavy toho rozšířeného vědomí, což bylo pro ty kosmonauty nežádoucí. To znamená, oni vlastně cvičili ty kosmonauty na to, aby byli v tomto prostředí a nedostávali se do stavu rozšířeného vědomí, aby byli stále takzvaně bdělí v této naší 3D realitě. Trochu jsem to rozšířil, tu odpověď, ale...
To nevadí, ne? Skvěle. A ještě, jestli můžu, a to jako kdyby uvidíte, jestli se vám do toho bude chtít, já jsem nikde neslyšela od vás informace nebo vaše názory na ty kontaktéry, kteří komunikují s Ashtarem, s tou galaxií, tak mě to docela zajímá, co si o tom myslíte, nebo jak se na to díváte. Jestli se vám do toho chce, jestli to není mimo.
Proč ne?
já do toho vstoupím, No. To je ta otázka, která jsem přišla od Lindy, je to tak?
Ano, to jsem já.
Aha, tak to tady vidět, to jsem si nechával, až Mira domluví, a vy jste mi přeběhl telefonem. Tak já to tady přečtu. Je běžné, že se přicedlíci vrací?
Ano,
jak vnímá pan Zelenka informace od Ashtara Sharana, které jsou předávány kontakterkami na YouTube kanále a zda má zkušenost s fenoménem intuitivního vidění u dětí. Takže to už si vysvětlil. Tak, a teďko ještě ty přisedlíky a ten Ashtar Sharan.
Ano,
tak.
Ano. Jo, dobře,
děkuji moc. Díky, na telefonu.
S přisedlíkama je to samozřejmě velice jednoduché. Přisedlíci se, pokud jsou dobře odvedeni, to znamená odvedeni do barda, do astrální reality, tak se vracet nemohou. Kdyby se všichni přisedlíci mohli kdykoliv vrátit, tak je tady samozřejmě mnohonásobně víc přisedlíků než lidí a no, to v podstatě by se nedalo žít. Co se ale může stát, je to, že přisedne přisedlík nový. Jo? To se samozřejmě stát může. Zná, když se odvede, všechno je v pořádku a přiběhne. Když se nedělá dostatečná ochrana pomocí ochranovéčko, tak může. A stává se to, jsou lidi, kterým jsem vede už asi 10 přisedlíků, nebo já nevím. A docela mi to jako, no ne, slovo štve se nehodí, ale není mi to úplně optimální pro mě, když odvádím k tomu jednomu člověku neustále nové a nové přisedlíky, protože si myslím, že by bylo vhodné, aby ten člověk jako na sobě pracoval a další přisedlíky k sobě nepustil. Co se týče kontakteru a Ashtara Sharana, je těžké se vyjadřovat, pokud se nevyjadřu ke konkrétní osobě a podobně, ale já myslím, že nejpopulárnější kontakter Ashtara Sharana je, teď mi zase vypadlo to jméno, možná si, Pavle, vzpomeneš, ty vesmírní lidé.
Čověče,
taky
no,
si nespomeneš.
Benda?
Benda, no, Ivo Benda.
Tak.
No. Ten je asi nejznámější, napsal celou knížku o tom.
Ano.
Já osobně jako vůbec nepochybuju o tom, že je možné se telepaticky, obecně řečeno, telepaticky se spojit teoreticky vzato s čímkoliv. Jo? s vyššími bytostmi, s nižšími je možné telepaticky komunikovat se zvířaty, je možné telepaticky komunikovat s rostlinami, dokonce i s neživými předměty či nerosty a podobně. O tom já nepochopím, protože všechno je jedno ohromné vědomí a tím pádem vše má vědomí, vše jsou bytosti. A proto si myslím, že komunikovat s mimozemšťany, ať už, protože já je rozdělu na mimozemšťany a nadpozemšťany. Mimozemšťané jsou bytosti, kteří nejsou lidmi, nejsou z této planety, ale mají fyzická těla a fungují v této 3D realitě, kdežto nadpozemšťané jsou bytosti, které už nemají fyzická těla, už se neinkarnují. Komunikovat telepaticky je možné s oběma bytostmi. Ale zůstá tu mnoho dalších otázek. Jednou z těch otázek je, zda ti, co se vydávají za kontaktéry, skutečně s něčím komunikují. Což nemusí být pravda. To je jedna věc. Jo? Druhá věc je otázka, s čím komunikují, nebo přesně řečeno, s kým komunikují. A tam už tam je to, bych řekl, ještě větší problém, protože znám některé lidi a já skutečně jsem přesvědčen, že oni s něčím mluví, nebo přesněji řečeno, něco mluví s nimi. Nebo v některých případech dokonce za ně. Jo? Ale zda komunikují skutečně s tou bytostí, která jako se jim tak představí, to už je další otázka. To, že tady, teď se omlouvám, že použiju nadsázku, to, že tady půl planety mluví s Ashtarem Sheranem, je skutečně podivné. Jo? Ale spíš bych řekl, že jsou tam dvě možnosti, že Ashtar Sheran je populární. Přitom nechci tvrdit, že žádná bytost, jako je Ashtar Sheran, případně i velitel nějaké kosmické flotily, že to je absurdní nesmysl. To si nemyslím. Jo? Ale těch lidí, kteří s ním hovoří, je příliš mnoho na to, aby s ním opravdu s ním mluvili s touto bytostí. Příčinou může být více věcí. Jednou z těch věcí je, že oni s něčím komunikují a protože se jim líbí, že by to byla Ashtar Sheran, je takový sympatický, hezký blondiák, tak mají za to, že to je Ashtar Sheran. A druhou variantou je, že ta bytost, aby si získala jejich důvěru, a nebejvá to vždycky až tak sympatická bytost, se představí jako Ashtar Sheran. Protože Ashtar Sheran je populární a ti lidé jsou okouzlní, že s nimi mluví sám veliký Ashtar Sheran, velitel flotily Galaktické federace nebo Plejáďanů, nebo tam si lze dosadit lecos, protože těch názorů je mnoho. Takže jsou okouzleni a začnou přijímat celkem někdy dost i nekriticky informace, které od něj získávají. Osobně jsem přesvědčen, kdybychom všechny kontaktéry Ashtara Sherana, přesně řečeno, jimi přijaté texty dali k sobě a porovnali je, tak by se zjistilo, že to je úplně takový galimatiáš někdy i zcela rozporných teda výroků. Takže takhle asi je to teda s tím Ashtarem Sheranem, přičem samozřejmě nevylučuju, že skutečně může, nebo zejména z začátku, někdo s bytostí, která by se dala nazvat Ashtar Sheran, opravdu komunikovat. Ale na to, jak velké množství lidí s ním komunikuje, jsem přesvědčen, že minimálně, jo, 90% se skutečným Ashtarem Sheranem, a já říkám, myslím si, že může existovat a jeho jméno v řeči jeho kmene, jak se říká, může znít úplně jinak, ale abychom my to byli schopni vyslovit a vnímat, tak prostě pro nás si dal jméno Ashtar Sheran. Ale možná jsem i těch 10%, že je moc, co z těch, protože těch lidí, co komunikují s Ashtarem Sheranem, já nevím, já jsem čet určitě o 10, možná 15, jenom v Česku, že. Pavle, jsi tam?
Já jsem tu, samozřejmě jsem tu, poslouchám.
No, tak jsem to trošku rozvedl, ale ono se na to nedalo asi odpovědět jenom ano, ne.
Ano, to je v pořádku, čas na to je dnes. Jak vidíte, vážení posluchači, diváci, zavolejte další a jak vidíte, dnes na vás Míra má čas. Tak můžete volat, využijte to. No, pokud nikdo nevolá, jakože ne, nebo ani nepíše, no, tak můžeš pokračovat v tom, co ano. Jsi začal.
Ano. Takže navážu, abych teda zopakuju. Nežijeme proto, abychom byli zdraví, ale snažíme se být zdraví, abychom žili. Poté jsem pronesl něco v tom smyslu, že mám-li si vybrat život s přísným dodržováním všech pravidel zdravého života, která jsou mnohde ještě velmi rozporná, a dožít se 80, nebo jíst a dělat, co mě baví, a být tu do 75, tak dávám přednost tomu druhému. Obzvlášť, když má člověk to vědomí, poznání, víru, vědění toho, že nás čeká ještě nekonečný koloběh mnoha životů a že pokud, což člověk nikdy neví, že jo, tak v těch 75 má tady odpracováno to, co tu odpracovat měl, tak proč tady zůstávat, jenom abych si prodloužil ten život o 5 let. Samozřejmě to, co ovlivňuje toto hledisko, být tu co nejdéle za každou cenu, je prostě ten materialistický přístup životu s tím, že žijeme jednou a pak vše končí. Takže z toho důvodu je pochopitelné, že se lidé tady snaží se udržet někdy i zoufale za velice nepříznivých podmínek, jak pro člověka samotného, tak někdy ještě za daleko horších pro jeho blízké, tak se tu snaží udržet za každou cenu a prodloužit život.
Mm-hmm. Míro, máme tu posluchače ze Slovenska, takže nebudeme zdržovat a vezmeme ho do vysílání, tak prosím. Tak, teď. Ano, můžete mluvit, prosím.
No, dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíme vás.
Já bych se chtěl zeptat pana Zelinky, tady posluchač z Popradu.
No, ptejte se, prosím, můžete.
No, já bych se ho chtěl zeptat, jaký smysl má při reinkarnaci, jaký má smysl vymazání minulé paměti.
Já tomu rozumím. Na tuhle otázku jsem odpovídal mnohokrát.
Pejsek se taky ptá na něco, koukám.
No. Ale já přímo štěkotu nerozumím, já bych se musel spojit telepaticky, takže se omlouvám, pejsku.
Dobře, povídejte, no. Protože co?
No, že jaký smysl má?
Já tomu rozumím, já to se... Ano, rozumím, otázka odpovím.
Na uzrození. Jaký má smysl? Proč? Není zmanipulované toto?
Dobře, ano. Děkujeme za dotaz. Poslouchejte si to z rádia už, ano?
To já nevím.
To nevíte. Tak, pán asi poslouchal další informace. Tak prosím.
Ne, ono mu to chodilo se zpožděním, takže on naše odpovědi měl z toho, no, z rádia, takže to byl trochu zmaten.
No, ale měl poslouchat to. Z telefonu. Každý, když voláte, poslouchejte pouze z telefonu. Tak prosím, Míro.
Ano, je to takzvané ČKD.
Ano.
Nebo jsme ještě vymysleli OKD. OKD je taky zajímavý název.
Ano.
OKD jsou obvykle kladené dotazy. Že? Tam to jsou často kladené dotazy. Takže může to být jak ČKD, tak OKD.
Ano.
Když jsme v tom bardu, že jo, tak máme mnoho informací o minulých životech. Ale My už jsme žili mnohokrát. Mnohokrát. Kdybychom si měli pamatovat všechny životy, všechny vzpomínky, které jsme kdy zažili, tak by se tu prostě v podstatě nedalo by se žít a nemělo by to smysl. Jo? Protože bychom v podstatě všechno věděli. A já to přirovnám k tomu, jaký to má smysl, když profesor z matfizu se jde učit do první třídy 1+1. Jo? My to musíme zapomenout, abychom si to mohli prožít, abychom jako děti prošli tím vývojem, dosáhli určitého poznání. A ještě smyslem života nejenom získat nějaké poznání. Smyslem života je si ten život prožít. Je to v těch úrovních poznání, nejvyšším smyslem života je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. Prostě si ten život prožít s emocemi, které odpovídají tomu našemu, na té naší momentální roli a životní zkušenostem těch rolí. Kdybychom měli v paměti všechna utrpení a všechny lásky a všechny příhody, které jsme prožili, tak bychom prostě to nedokázali. Nedokázali bychom to prožít. Já to ještě uvádím jako příklad, kdy jsou herci, kteří hráli mnoho a mnoho rolí, kdyby v okamžiku, když vejdou na jeviště, najednou měli v hlavě všechny texty, co se kdy naučili, tak by prostě nebyli schopni tu roli hrát. Takže to je ten důvod, proč to zapomínáme. Ale přesto ve stavech rozšířeného vědomí máme, ne všichni, ale dá se to naučit, když na sobě člověk pracuje, máme schopnost se napojit na konkrétní, já už jsem o tom tady samozřejmě mluvil, napojit na kterýkoliv bod časoprostoru, který ten časoprostor, vše, co se kdy dělo, děje a bude dít, existuje současně a my máme možnost se napojit na kterýkoliv tento bod toho časoprostoru, čímž se dostaneme k té informaci, k té konkrétní, ale nemůžeme přece mít v paměti, byť nějaké podvědomé, všechno, co se kdy nám odehrálo. Proto takhle funguje paměť i z našeho běžného života, i z minulých životů. Ono není zásadní rozdíl k přístupu k informacím z tohoto života nebo z minulých. Ten proces vzpomínání se je úplně stejný pro body tohoto života jako pro ty body toho minulého života. Rozdíl je v tom, že toto je nám samozřejmě daleko bližší. Jo, čím je to dál, jak v čase, tak v prostoru, tím je ten přístup k tomu o něco obtížnější. Ale samozřejmě není až tak těžké se dostat ke vzpomínkám před 20 tisíci lety. Jo? Já mám naprosto konkrétní vzpomínky na konkrétní událost, která se odehrála před 20 tisíci lety, včetně vybavení jako vizuálního věmu i emočního, co jsem tam emočně cítil. Ale je to napojení se na konkrétní bod časoprostoru, ne třeba na celý život, jenom na konkrétní bod, který jsem si chtěl vybavit. Jo. Ale když teda se vrátím znovu té otázce, není důvodem, proč si pamatovat všechno. To by nás natolik zatížilo, že by se ten život vlastně nedal žít. Jo. To je vlastně ta očista, když vstupujeme do té inkarnaci od paměti těch minulých životů, to je jako velice nutné a přínosné pro toho člověka. Ne, není to jako, že by nám to mělo bránit v tom správném prožití toho života. Dobrý? Tak myslíš, že to bude stačit takhle, jo?
No ano, věřím,
tobě
že
jo.
Mně to stačí, já to mám celkem jasno. No. Tak jo, dobrý. Takže zatím nic jiného tady nevidím. Opět počkej, jako tady naskočilo něco. Ano. Milan tady píše, doplňuji pana Zelenku, ale vidíš, máš tady doplňovače. Pokud se týká jeho objasňování, proč žijeme? Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom nepili na lačno. Hele. Taky dobrý. Taky dobré. Tak jo?
Zase to je otázka jako sporná, protože jsou lidi, byl to přítel mé matky a ten měl zase rčení. Já to nemíchám. To znamená, když pil, nejet. Jo,
jo takhle, jasně.
Takže je to věc názoru.
Ano. Dobře.
Takže budu pokračovat. Už je tam telefon.
Už je to telefon, ano, přesně tak.
To nevadí, jo, tohle to téma je krátký.
Vezmeme ho zase rovnou do Ale ten to zdal okamžitě, člověče. Tak bohužel, buď mu to vypadlo. Jo, zvedcem to, ale to jsou takový zkoušeči. On to někdo zkouší jenom a jenom zavolá a ne to se položí. Já nevím, jestli čeká, že zavolám zpátky. Ne, z tohoto telefonu já nemohu volat zpátky. To je telefon pouze sem do studia. Z toho se nenechá volat ven. Ale už volá znova, takže vezmu ho hned do vysílání, ano?
Dobrý večer, pane Hlavka, tady je posluchač od Policí Václav, my jsme spolu hovořili.
Ano, povídejte.
Takovou otázku na pana Zelenku, trošku ho sbíral odvahu, ale já bych potřeba to udělat, aby Milinku, když říká tu odpověď, protože to poslouchám všechno z telefonu, teď telefonu, tak se vypnu tady na tom Odyssey, ale přehrávači. Tak jestli bych mohl říct takový zážitek, co by mě na to řekl, mě zajímalo. Jako,
Míro, může? Tak prosím.
Pokud to nebude na půl hodiny.
Ne. Dobrý večer, pane Zelenka. Dobrý večer. Všem u telefonu Václav od Poličky. Prosím vás, mně se stalo asi tak, řekněme, před 10 lety, kdy jsem s mladýma na jakési výstavě, bylo to konkrétně v Holicích a byl jsem jako nejstarší tam. Řekl to úplně rychle, oni se nudili, tak prostě všechno tam si obíhali a tak. Já jsem se tam dostal do stavu před úrezdem, kdy jsem tam byl opřený o zábradlí a čekal jsem a teď tam bylo, to bylo výstaviště, byl tam bližší trh a tak dále, bylo tam řekněme tisíc lidí, určitě tisíc lidí tam bylo jako jo. A tam chtěli zmrzlinu dětská, tamhle to a ty tam byl prodejci všeho možného a zájemci o všechno možné. A já jsem se dostal asi tak na 20-30 minut do stavu, kdy já jsem s tou úplně lekl, kdy jsem najednou, a teď abych to dobře řekl, rozuměl všem lidem naraz jsem jim všem rozuměl jsem jak prodejcům, tak těm zájemcům, slyšel jsem jak v jednom časovém úseku, to bylo naraz, jak děcko žebrálo zmrzlinu, tam prostě ten chce kon párek, slyšel jsem prostě všechno naraz. A ten jev trval asi tak, řekněme, 30 minut. A pak to nebylo se vyplutý a byla normálně
jedné. Slyšet to lze, jde o to, jestli jste všemu naraz taky rozuměl.
Rozuměl. Ty jsem nerozuměl,
já jsem se ptal, já, ano, proč ne, slyšet můžete celou tu schromáž zvuků a hlasů. A nebo to jste také já rozuměl jako každému extra a vnímal hlavně.
Každým ano, přesně, tak já se právě každýho vnímal extra, jako by byl tím člověkem. Když jsme komunikovali spolu, tak já jsem byl jako tím třeba prodejce, něco nabízel a kupující to kupoval, a já jsem byl jako tím člověkem, nebo prostě byl jsem jako jeho vědomí. A byl jsem jako i vědomí toho prodejce, který viděl jsem, že to chce prodat dobře, to zase celý ušetřit. Jako bych byl tou osobou, vyloženě bych tak řekl, ne, že jsem přišel zvuku, jo. To bylo, každý mu se přesně rozuměl. A ten jev, já jsem se toho tak lekl, že to trvalo asi půl hodiny a pak jsem byl rád, že z toho vypadl úplně. Jo, tak to bych, jestli pan Zelenka bych mu něco řekl, tak já bych teďka
se vypnul. Jenom se zeptám, stalo se vám to jenom jednou v životě?
Jednou. Bylo to naprosto fenomenální. Já jsem se to poprvé, já jsem se toho úplně lekl, jako co to je. A stát se přibrazeně, já říkám, bylo to tak 25, půl hodin, to nebyl okamžik, to byla chvíle. Já jsem si to jako užíval, pak jsem se to jako zpamatoval, jo, co to je, a teď si to jenom pozoroval, jako okem pozorovatel, abych tak řekl. Rozumíte, byl jsem každým tím člověkem a všemu jsem rozuměl, co prožívá naraz, v jednom časovém sledu. Tam nebyla jako nějaká, že bych slyšel skrumáš lidi a nerozuměl, já jsem všemu rozuměl. Nedovedl si to myslit.
Dobře, a teď, když to skončilo, jak říkáte, po těch půl hodinách, tak pamatujete si to všechno, co každý z těch lidí říkal, jste schopný vyhodnotit všechno, nebo to zmizelo i s tím?
No, tak bylo to takhle jako vyhodnotit, ne, ale protože to bylo tam 1000 lidí, tam je to prostě...
No právě.
Bylo to setkání radiamatérů, ale to byla otázka momentálního jeho.
V Holicích. Setkání radiamatérů, taky no, jsem tam byl několikrát, když si dávno.
No, já jsem prostě radiamatér s Cibíškem a tak, to je jiná věc.
Ano,
já jsem
ano,
z toho naprosto konsternovaný, prostě... Stál se tam u závrady opřenej a hotovo, já jsem z toho úplně, jako to, ale říkám, ten jev skončil asi tak 20-30 minut a byl konec, zase normální. Prostě zase přišel tu škrumáž, ta muzika, všechno, ale v ten moment, když jsem to poslouchal, nebo když jsem se do toho dostal, tak jsem opravdu, těžko se to popisuje slovama, no když každýmu rozumíte, s tím člověkem, jak prodejcem, tak a všechno naraz, plný vědomu. Tak tohle bych, jestli pan Zelenka by tomu něco řekl, tak já bych se teď s dovolením odpojil a pustím si to znovu do telefonu, nevím, ať vydrží, jo, já to jenom přepnu. Děkuju za
přijímu. Tak jo, mějte se. Naschledanou. No, Míro, tak zajímavý, no.
Je to zajímavé, stává se to, není to zase až tak výjimečné. Výjimečné je to třeba tím konkrétním stavem za těchto konkrétních podmínek, ale je to stav rozšířeného vědomí, jo, kdy se prostě ten, ono to možná ani není úplně přesný výraz, že to slyšel, nechci podsouvat, jo, ale on byl napojen na všechna ta vědomí. Jo. To znamená, to byl jako telepatický kontakt. Jo. On to takto vnímal. Mě by spíš zajímala, a na to nejsem schopen odpovědět, co bylo příčinou tohoto stavu. Jak je možný se do toho v takhle jako dostat. Samozřejmě je mnoho lidí, kteří mají zcela spontánní zážitky deja vu, nebo najednou prostě se octli v tom samém prostředí, jenom šli a najednou byli v tom samém místě, ale o 200 století před 200 letími. Jo. To jsou popisované, těchto příhod je mnoho. No. Řekl bych, že je štěstí, že mu to nezůstalo, protože s tím by se asi žilo teda hodně špatně. A vím o lidech, i dokonce jsem čet, ono to byly jak popis, tak i jako sci-fi, nebo jak byste to nazvat, lidí, kteřím to jako zůstávalo dlouho. Jo. Tam třeba ty lidé, což je něco podobného, byli schopni vnímat nejen slova, ale všechny myšlenky lidí, které míjeli. Jo. A ze začátku tím byli okouzleni jako mimořádnými schopnosti, no ale pak dělali všechno možné, aby se toho zbavili, protože to je hrozný. Jo.
No, věřím tomu.
Jako jet v metru a teďko slyšet všechny, co si ty lidi myslí a co si budeme povídat. Ono to vždycky nejsou úplně láskyplné myšlenky, že jo, lidé prožívají různé tragédie a teďko ten nával těch, protože pokud člověk myslí na to, že poje odpoledne na fotbal a tak jako to nějak emočně nezatěžuje. Ale mnoho lidí má skutečné jako životní a zdravotní potíže, spousta lidí něco bolí, nebo bolí je zuby, jedou k zubaři, bojí se. A on to, ten člověk to vnímá a prožívá, teda emočně to na něj působí. Popisují to tam opravdu, jak zpočátku tím byli jako fascinováni a líbilo se jim to, že čtou lidé myšlenky, samozřejmě někdy se to hodí, že jo. Ale když nebyli schopni to odpojit, tak pak dělali jako co mohli, včetně toho, že se mlátili do hlavy nebo něco takového, brali prášky, aby to utlumili. Takže je to zajímavé, ale není to vždycky jenom pozitivní, ale ono je to stav rozšířeného vědomí. Toto je právě ukázka toho, co všechno je možné, co všechno to vědomí dokáže, protože všechno je jedno ohromné vědomí. Takže není problém, aby se vědomí napojilo na jedno vědomí, aby se napojilo na všechna vědomí.
Ano.
Ty chtěl něco říct?
Já jsem chtěl říct právě to, že ono by to bylo fakt zajímavé, ale člověk se z toho může zbláznit pouze, nebo pak teprve, když on ví, že to tak vnímá, ví to. A když za někým s tím přijdeš, a třeba i za tím lidem, i za tím člověkem, který právě takto přemýšlí a ty víš, jak on přemýšlí, jsi napojený na jeho vědomí. A teď mu to řekneš, no tak prostě on ti řekne, to tak není. On to nepřizná, že jo, ten člověk, to by bylo šílený, kdyby to přiznal, že jo. A teď co s tím uděláš ty? Teď jdeš za odborníkem a řekneš, já to vím, to. A on tě pošlo do blázince, že jo. Tak proto ty lidi se toho snaží zbavit, protože to je fakt šílený. Toto, že lidi, lidstvo, odborníci to nepřipouští něco takového.
Že já si myslím, Pavle, že si dovolím nesouhlasit, že by pro ty lidi to bylo jenom že by se toho chtěli zbavit jenom, protože s tím odborníci nesouhlasejí, to
no,
určitě ne.
Jak říkám.
Oni ty lidi se toho chtějí zbavit, protože se s tím nedá žít.
No teď říkám, že to je velmi těžké právě z toho důvodu.
No, ale z důvodu toho, že to je emočně mimořádně zatěžující. Pokud ten člověk se naučí nebo umí to vypínat,
ano,
a zapíná to jenom v tom okamžiku, kdy to potřebuje, to znamená, když chce zjistit, co si ten druhý myslí, tak je to přijatelné a my ani nevíme, že jak dalece mezi námi takoví lidé jsou. Můžou to být také mimozemské bytosti, které jsou prvně nedávno inkarnováni do lidského těla a tuto schopnost si přinesli v tom osobním morfogenickém poli z předchozí inkarnace, kde byli na planetě, kde telepatická komunikace byla zcela běžná. Mm-hmm. Ostatně zde na planetě Zemi před nějakými 20 tisíci lety, orientačně, ne, ten časový zazazování vždycky problematické, tak to bylo také normální, než došlo k tomu zmatení jazyku, jak to popisuje Bible s tou babylonskou věží, což v podstatě bylo narušení činnosti páté komunikační čakry a tím prostě omezení nebo výrazné snížení schopnosti telepatické komunikace. Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří to zvládají, ale jenom na určité úrovni. Že jo? Jsou lidé, kteří dokážou číst myšlenky a oni ani nevidí jak. Jo? Oni to cítí. Oni to neříkají, teď se čtou myšlenky, ale oni tuší, co vlastně ten člověk si myslí, by se dalo říct. Pomíjím ty, že tady nepochybně budou bytosti, které to asi umí jako úplně, ale ti se tím samozřejmě nechlubí, že jo? Protože by s nimi třeba lidi ani nechtěli dostat do styku. Každý máme nějaké temné myšlenky a ta představa, že někdo k ním bude mít přístup a může to zneužít, by asi byla málo lidem jako příjemná. Mm-hmm. Nebo dokonce ještě bych to formuloval tak, že je tady málo lidí, které nemá žádné takové myšlenky.
Jasný. Dobře, dobře. Takže mám tu něco jiného ještě. Monika tady píše. Pánovi prý bylo ukázáno, že je jen jeden, který je vším. Každému člověku je to ukazováno jiným způsobem. Co myslíš?
No, já znám názory paní Moniky. Ono je to takový, to, co takhle je to řečený, je to hodně, hodně zjednodušený. Nevím, že mu to bylo ukázáno a kým mu to bylo ukázáno a proč, ale kdyby byl jeden, který je vším, tak by neslyšel hlas jenom přítomných, ale všechny, že jo? A to už by se zbláznil úplně. Takže nemyslím si, že by to bylo ukázáno proto, aby pochopil. Proč mu to bylo ukázáno, to by asi nejlépe měl šanci zjistit on, ale mohlo by mu to být ukázáno proto, aby věděl, že ten svět funguje ještě trochu jinak, než jsou naše běžné materialistické představy. Že? Stejně teď otázka, docela by mě zajímalo položit otázku, jestli ho to třeba tento zážitek nepřived k tomu duchovnu a zajímat se o tyhle věci a poslouchat nějakého Zelenku. Jo? Protože to se prostě nedá vysvětlit tou běžnou materialistickou vědou. Že jo?
Mm-hmm. No jasně, no.
No, ale jako neviděl bych to tím, že mu bylo ukázáno, že je jeden, který je vším. Jo.
A zase proč zrovna jemu, že? Proč zrovna tady tomu člověku? Proč ne jinému?
já úplně tu variantu, takhle tu přesně tu formulaci moc jako nemusím. Jo. Ano, jsme součástí jednoho ohromného vědomí. To,
je to další samozřejmě, telefon, Míro, můžu vzít?
Jo, vem ho určitě.
Takže jsme ve vysílání, prosím, můžete?
Dobrý večer, ahoj Pavle, ahoj Mirku, ahoj. Já vás zdravím. Já bych měla na otázku, mohu se ptát?
Ano.
Ahoj Mirku, ahoj Marcela.
Ahoj.
Mirku, chtěla bych se zeptat na kvazibytost, jestli by si mohl říct, kdo ji stvoří, kdo ji tvoří, nebo kdo vlastně stvořil kvazibytost, která se potom člověku odvádí a jak dlouho může doznívat působení té kvazibytosti v tom morfogenetickém poli člověka. Jak dlouho po odvedení to ještě může zlobit v úvozovkách.
Ano.
Dobře, Marcelo, děkujeme. Ahoj.
Děkujeme.
Tak, prosím.
Jinak na to bylo tady celé téma a tohle odpověď na půl hodiny, že jo? Takže,
máme ale, 10 minut, ani ne.
No, tak já to odpovím v krátkosti. Parazitická kvazibytost je tvořena z několika důvodů. V 90% orientačně nebo 80% je tvořena z nějaké nenávisti, zášti, rodovým prokletím, rodovým. A tato bytost je většinou na třetí, druhé, čtvrté čakře. Někdy je také tvořena, a toto je nevědomý proces. Ten člověk pouze z něj ta negativní, nepřesně řečeno negativní energie prostě vytvoří tu parazitickou kvazibytost, což je takový jako program, který se může, proto kvazibytost, že se pouze že nemá svobodnou vůli, ale může konat v úvozovkách konat, protože to je jako my máme představu sam konání ve hmotě, ale může konat pouze v souladu s algoritmem toho programu. Tato parazitická kvazibytost se neodvádí, ale rozptiluje. Jo? Je to jako program, to znamená, jako energetickým výbuchem se rozptýlí. Jako když si představíme program jako písmenka, tak když se udělá výbuch, tak se nezničí, ale písmenka se rozptýlí. Jedna z těch forem je, když to dělají ti, která je vědomé stvoření té parazitické kvazibytosti. V podstatě je to černá magie, nebo taky se dá říct vůdu, jo? Kdy ten člověk to stvoří naprosto vědomě a tam to může dokonce vést k tomu, že se snaží, jo, jinak to jsem zapomněl říct, že hlavním znakem těchto parazitických, největší části těch parazitických kvazibytostí je odsávání energie z nějaké čakry. To znamená, když je to na druhé čakře, tak to odsává energii z druhé čakry, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. V okamžiku, když je odsávána energie z té čakry, tak ta čakra nedostatečně vyžuje své okolí a celého člověka. Ten člověk nemá energii. Už jsem to tady o tom takhle mluvil, když v kostce asi 5 lidí mi řeklo, kdybych jim nerozpil tu parazitickou kvazibytost, že by zemřeli, protože jim odcházela prostě životní energie. Vědomě stvořená, ta černou magii nebo vudu, tak ta může také odsávat energii, anebo může ovlivňovat jednání toho konkrétního člověka. A zase s vysokou pravděpodobností ovlivňovat ku prospěchu toho tvořitele, anebo ku neprospěchu toho nositele, což ale zase asi je rovněž prospěchem toho tvůrce. I když jsou informace, a já o nich bohužel teda jako nepochybuju, že jsou tady skupiny černých mágů, kteří za peníze nějakým způsobem zneškodňují, likvidují obchodní konkurenci, možná i konkurenci v lásce. Prostě dělají to za peníze, že tomu člověku nasadí toho parazita, který mu buď to výrazně odčerpává energii, nebo ho ovlivňuje k určitému druhu chování. No, je to taková... Takže já jsem to probral jako v krátkosti, ale je to takto asi.
No, tyto mágové, ty si to můžou dovolit, jako tím je to dovoleno, že to dělají, takovýmto způsobem, protože si říká, že takovéto věci jako...
Dovolit si to může každej, karmický následky to je jiná věc.
Dobře, a oni prostě nemají to nějak vykomunikovaný, že nebudou mít karmický následky, když to nedělají prostě, že to nebude Pavle, mít?
Každý člověk, když potřebuje, tak si zdůvodní cokoliv.
No právě.
No a proč by si černí mágové nezdůvodnili, že jo, to, prostě tohle to je... oni samozřejmě někteří si říkají, že jsou mimo karmu, jo, mm-hmm. že prostě karma se na ně nevztahuje, mm-hmm. se budou divit. a nebo prostě mají pocit, že vlastně oni zase nekonají takový zlo. Oni, ano, někomu ublíží, ale zase někomu jinému tím prospějou. Že jo? Ale když chceš, tak si opravdu zdůvodní všechno. Mm-hmm. Ale u některých lidí mě to fakt fascinuje, protože si myslím, že musí vidět o těch karmických následcích. A nebo si říkají, no tak teď jde tenhle život, no tak příště si to odskáču a pak zase bude další život. Nevím, nevím. Já jsem se s nikým z těchto lidí nedostal do hovoru na téma, proč si nepřipouští, nebo jak je možné, že si nepřipouští, že ho dostihnou nějaké karmické následky, abych slyšel nějaké sofistikované zdůvodnění. Ale je to opravdu zajímavé, na tohle se mi ptalo moc lidí. Sám jsem na tom mnohokrát i u konkrétních lidí přemýšlel, jak je to možné, když tenhle člověk přece musí vědět, nebo vít, protože to sám vykládá, jo, co to je karma tak, že se netrápí tím, že se ho to týká, nebo má nějaké sofistikované zdůvodnění, které mu říká, že prostě se to na něj vztahovat nebude. Asi třeba tak já půjdu na jinou planetu a tam to nebude platit. Nevím, opravdu nevím. A do určité míry je to pro mě záhadou někdy. Někteří lidi to konají prostě nevědomně, no. Tak černá magie, jak si přečtu někdy nějaký rituál, udělám ho, ani nevědí, že by něco mohlo postihnout.
No dobře. Já si myslím, že to je pro dnešek všechno, ano. Neboť máme tady za minutu vlastně celou. Budeme muset předat vysílání dalšímu studiu, kterým je studio Midgard. Vy už se jistě těšíte taktéž na další studio a proto já se s Mírou rozloučím.
A já se těším do postele.
No a já docela taky, protože toho mám dneska zase tak nějak docela dost. Trochu jsem zase budoval a no nic. Takže děkujeme všem za to, že jste následovali a sledujte dál Svobodný vysílač CS a nejenom Studio Plzeň, ale samozřejmě i ostatní studia, které tu jsou k dispozici. Hezký večer, mějte se hezky, naschledanou a Míro, s tebou se taktéž loučím. Ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc ještě ne, ale... Dobrý večer.
Ale dobrou noc můžu popřát.
Můžeš.
Někdo ji bude mít za hodinu, někdo za dvě, někdo za pět.
Ano, je to pravda. Mějte se hezky.
Já jsem lásky plná. Zajítí by to, já jsem lásky plná. věřící vykon. Já se v lásky plnám, zažící bytom. Já se v lásky plnám, zažící bytom.